我们一起来祷告。
Mari kita sama-sama masuk dalam doa.
Himbau Sandi, 我们感谢你。
Tuhan, kami mau bersyukur kepada Engkau.
保守我们到今天。
Tuhan yang menjaga kami sampai hari ini.
也是给我们机会来敬拜来赞美你。
Dan Tuhan yang memberikan kesempatan kami dapat datang menyembah Tuhan hari ini.
正如我们所唱的诗歌。
Sama seperti pujian yang kami nyanyikan.
你的名何等的尊贵。
Bahwa namamu sungguh berharga ya Tuhan.
你配得我们的敬拜和赞美。
Dan Engkau layak segala pujian.
我们也承认你是我们的主。
Kami juga mengakui bahwa Engkau adalah Allah kami.
恳求你帮助我们。
Biarlah Tuhan yang menolong kami.
让我们凡事把你当成我们的主。
Supaya kami benar-benar bisa menganggap Tuhan sebagai Allah kami.
我们愿意顺从神你对我们的带领。
Dan kami mau taat kepada penyertaan Tuhan.
帮助我们。
Tolong kami ya Tuhan.
成为一个听话顺从的孩子。
Menjadi anak-anakmu yang taat.
以致我们的生活生命能够越来越像你。
Supaya hidup kami bisa sama seperti engkau.
恳求你带领我们今天早上的聚会。
Biarlah Tuhan juga yang menyertai ibadah kami hari ini.
施恩给我们每一位弟兄姐妹。
Tuhan yang berikan anugerah Tuhan pada setiap kami.
我们祷告奉靠主耶稣的名。
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.
Amin.
我们请巴安迪为我们读今天早上的经文。
Biar Pak Andi yang membacakan firman Tuhan bagi kita hari ini.
Selamat pagi. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 14. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mukjizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah firman Tuhan.
Terima kasih Pak Andi.
Terima kasih Pak Andi.
抱歉呢，弟兄姐妹，因为今天早上第一堂的讲员呢是从外国国外过来的。
Nah, sebelumnya saya minta maaf karena yang di kebaktian satu itu adalah pembicara dari luar.
所以呢，他是用他已经预备好的经文，所以今天我们的经文是不一样。
Jadi dia menggunakan bacaan firman Tuhan yang dia sudah siapkan hari ini beda di ibadah kali ini.
所以可能是我们忘记通知吧，安迪了，没关系，我读给大家听这一段的圣经。
Saya akan bacakan bacaan firman Tuhan di kali ini.
因为很长呢，就没有全部的读，我们只是读其中的一部分。
Karena panjang, saya bacakan hanya sebagian dari itu.
使徒行传十八章的里面，这事以后，保罗离了雅典，来到哥林多，遇见一个犹太人，名叫雅居拉，他生在本都，因为格老丢命犹太人都离开罗马。新近代的妻子百基拉从意大利来，保罗就投奔了他们。他们本是制造帐篷为业， 保罗因与他们同业，就与他们同住做工。每逢安息日，保罗在会堂里辩论劝化犹太人和希腊人。希拉和提摩太从马其顿来的时候，保罗为道迫切向犹太人证明耶稣是基督。
Kisah para Rasul pasal yang ke-18. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias.
9-11节, 夜间主在异象中对保罗说, 不要怕，只管讲，不要闭口，有我与你同在，并没有人下手害你，因为在这城里有许多的百姓。保罗在那里住了1年零6个月，将神的道教训他们。
Lalu di ayat yang 9-11, Tuhan kepada Paulus di suatu penglihatan berfirman, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Tema kita pada pagi hari ini adalah Yesuslah Mesias.
Jadi, 这个 Mesia 的概念
definisi pengertian terhadap Mesias ini
跟基督呢是同样的意思
adalah sama dengan kata Kristus
就是受膏者
yaitu adalah orang yang diurapi
那在旧约的里面
nah, di perjanjian lama
我们看到受膏者呢只有3个的身份
kita lihat tokoh-tokoh yang diurapi ada 3
就是只有3类的人呢是受膏的
hanya ada 3 tokoh 3 tipe orang yang diurapi
一个就是先知
Yang pertama adalah nabi,
一个就是祭司,
yang kedua imam,
还有君王,
dan yang ketiga raja.
怎么看到扫罗王呢? 是被膏受膏。
Jadi kita melihat bahwa Raja Salomo itu diurapi.
那耶稣基督呢? 不单单是先知, 他也是祭司, 也是君王。
Nah, Yesus bukan hanya nabi, tapi juga imam dan juga raja.
他就是神所差派的那一位受膏者。
Dia adalah orang yang diurapi, yang diutus sendiri oleh Allah.
就是来拯救我们的。
Untuk diutus untuk menyelamatkan kita semua.
刚才把安迪读的经文
tadi yang dibacakan firman Tuhan dibacakan oleh Pak Andi
就是这位上帝是掌管一切的
bahwa dia adalah Allah yang mengatur segala sesuatu dalam dunia ini
是有能力的
adalah penuh kuasa
使不可能成为可能
dari yang tidak mungkin menjadi mungkin
因为很少的5个饼2条鱼但是呢能够喂饱那么多的人
dari makanan yang hanya 5 roti dan 2 ikan bisa mencukupi makan untuk semua orang sebegitu banyak orang
这是我们所相信的耶稣是弥赛亚
makanya kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias
所以保罗呢一直在跟他们讨论讲耶稣就是弥赛亚
jadi Paulus terus-terusan mengabarkan bahwa Yesus itulah adalah Mesias
不单单是口传
bukan hanya dia kabarkan dengan mulutnya
他用很多的证据来说耶稣就是弥赛亚
tapi dia juga menggunakan berbagai bukti untuk menunjukkan bahwa Yesuslah Mesias
跟这些的犹太人
dia mengabarkan kepada orang-orang Yahudi
还有希腊人
dan juga orang-orang Yunani
弟兄姐妹
saudara-saudari
犹太人对这个受膏者弥赛亚的概念不一样
definisi yang orang Yahudi punya tentang Mesias itu berbeda dengan Mesias yang
sebelumnya. 他们所相信的、所等待的弥赛亚就是政治型的弥赛亚。
Yang mereka percayai, yang mereka nantikan dalam Mesias itu adalah dari segi politik.
他们的国家受到外族的就是压迫。
Jadi orang Yahudi waktu itu mereka dijajah oleh negara lain.
他们是聚集在外面。
Mereka tinggal di luar.
甚至在耶路撒冷也是受到别人的控制
bahkan Yerusalem pun juga dijajah oleh orang luar
所以呢他们是等候一个弥赛亚有能力的来释放他们
jadi yang mereka tunggu adalah Mesias yang akan datang untuk kemudian membebaskan mereka
所以当耶稣基督告诉彼得说我会受难
jadi waktu Yesus datang dan dia berkata bahwa oh dia akan dianiaya
然后彼得马上说主啊这件事情不可以临到你的身上
maka kemudian si Petrus mengatakan bahwa Yesus hal seperti ini tidak boleh terjadi kepada Yesus.
因为这个弥赛亚不可能受苦的.
Karena Mesias yang mereka pikir adalah Mesias yang tidak mungkin menderita.
也不可能就是经历这个就是要死的这样的.
Dan nggak mungkin dia akan mengalami kejadian seperti itu.
所以当门徒们, Yesus Kristus said, 我要受难了.
Jadi waktu saat Yesus mengatakan kepada murid-murid dia akan dianiaya.
两个门徒说, Yesus, 当你得国的时候, 我在你的右边呢，在你的左边, 是这样.
Kan para muridnya bilang, saya akan ada di Dua muridnya mengatakan saya akan di kiri dan di kanan Yesus. Yang mereka tunggu adalah Mesias yang datang untuk menjadi tokoh politik. Bagi orang Yunani, mereka tidak percaya adanya Tuhan. Mereka mengatakan meskipun ada Tuhan, tapi Tuhan itu sangat jauh dengan manusia. Jadi Tuhan dengan kehidupan mereka sehari-hari tidak ada hubungannya. Mereka percaya di dalam dunia ini ada Tuhan. Jadi orang Yunani punya dua filosofi. Jadi yang pertama percaya dunia ada Tuhan.
这个上帝跟人没有关系.
Tapi Tuhan ini enggak ada hubungannya sama manusia.
另外一个他们相信.
Yang pengertian yang lain dalam mereka tidak percaya ada Tuhan.
每一件的事情啊, 每一个的事物都有上帝在里面.
Nah, setiap semua hal itu ada Tuhan di dalamnya.
所以人要很小心啊.
Jadi manusia harus sangat berhati-hati.
人生发生的每一样的事情.
Dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan manusia, itu sudah diputuskan, ditentukan oleh Tuhan. Jadi manusia hanya bisa mendengarkan Tuhan, hanya bisa menerima. Jadi mereka percaya dalam setiap hal itu ada Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa ada kebangkitan lagi. Itulah kepercayaan mereka. Nah, yang mau Paulus tekankan kepada mereka adalah Yesuslah Mesias. Kita menerima apa yang kita percaya.
Yesus Kristus 从天上降下来,
bahwa Yesus datang ke dalam dunia.
他为我们死在十字架上,
dia mati di atas kayu salib.
成为我们的救主,
menjadi penolong kita, penebus kita.
所以当天使报佳音的时候,
所以,
天使报佳音的时候, 天使告诉他们说，你们不要怕，今天为你们生了救主。
Jadi para malaikat mengatakan jangan takut, kita berikan Tuhan.
Yesus Kristus 来拯救我们脱离这个的罪恶。 Yesus Kristus 来拯救我们。
Tuhan datang, Yesus datang untuk menolong kita.
所以我们相信 Yesus Kristus 就是救主。
Jadi kita percaya bahwa Yesuslah penolong kita.
我们要宣扬 Yesus Kristus 是救主。
Dan kita harus mengabarkan bahwa Yesuslah penolong kita.
上个礼拜我们有学习了。
Di minggu lalu kita sudah belajar.
保罗在雅典的时候,
waktu Paulus sudah di Athena,
他勇敢地宣扬 Yesus Kristus.
Dia dengan sangat berani dia mengabarkan Injil.
他在这些智慧人的面前讲 Yesus.
Dia di depan semua orang dia mengabarkan tentang cerita Yesus.
然后他去到会堂的里面宣扬 Yesus Kristus.
Lalu dia pergi juga untuk mengabarkan tentang Tuhan. Dia juga pergi ke pasar untuk mengabarkan tentang Tuhan. Nah, kita juga harus belajar dari Paulus, kita kabarkan berita tentang Yesus. Tapi, Paulus juga ada waktunya di mana dia lemah. Dia takut.
害怕了。Dia
sudah jadi menjadi takut.
然后上帝就说不要怕。
Dan Tuhan berkata jangan kamu takut.
只管讲。
Kamu hanya pokoknya kamu berfirman saja, beritakan firman.
为什么神要讲这样的话呢?
Kenapa Tuhan mau mengatakan hal seperti ini?
因为他害怕了。
Karena Tuhan tahu Paulus takut.
他怕了。
Paulus takut.
他开始想不要再传了。
Paulus mulai berpikir apakah dia jangan lagi mengabarkan Injil.
上帝说你要传。
Nah, karena itu Tuhan meneguhkan lagi kamu harus. Kenapa?
在哥林多前书的时候,
Pada zaman Korintus,
Paulus 很清楚地告诉他们弟兄姐妹。
Di dalam kitab Korintus, Paulus dengan sangat jelas mengatakan.
当我来到你们那里的时候，
pada saat dia datang kepada orang-orang Korintus,
我非常的软弱。
Dia sangat lemah.
我害怕。
Dia takut.
我颤抖。
Dia bergetar.
为什么？
Kenapa？
当我们看这个城市的时候，
pada saat kita lihat kota Korintus ini，
这个城市非常的豪华。
Ini adalah kota yang sangat maju.
它两边呢就是靠海。
Jadi dia di dua sisinya itu dekat dengan laut.
靠近海。
Dekat dengan laut.
那靠近海的地方呢，通常是比较发达的。
Nah, tempat-tempat yang dekat dengan laut itu biasanya mereka akan sangat kaya, sangat maju.
那这两个海的中间呢，就是他们有一个的小小的一个的海峡。
Jadi di antara dua laut itu ada satu tanjung.
这就是这个船呢，可以从这边呢，小船呢开到那一边。
Jadi, kalau ada kapal itu dia bisa dari satu laut ke laut yang lain.
以前他们运东西啊都是走海路。
Jadi biasanya harus muter.
走海路比较危险。
Kalau lewat jalur air, jalur laut,
很多的风
险sangat bahaya.
不确定性。
Banyak ketidaktentunya.
所以人更多呢是直接走，就是如果可以的话是陆地。
Jadi kalau bisa lewat darat.
所以很多的船来到这个哥林多城。
Jadi ada banyak kapal yang datang sampai ke kota Korintus.
他们就把这个货物呢，就是放在那边。
Jadi taruh di sana kapalnya.
然后从这个小路呢，就是去到另外的一个海那边。
Jadi lewat jalan kecil ini mereka melalui untuk sampai ke laut yang lain.
所以缩短了很多的时间。缩短时间呢，很长呢，很短。
Waktunya waktu mereka untuk dagang bisa lebih singkat。
然后风险呢也是降低了。
Dan apa namanya bahayanya juga bisa lebih sedikit。
所以这个城市非常的发展。
Jadi kota Korintus ini sangat maju。
很多人在那边。
Ada banyak orang yang datang ke sana。
当时呢大概有160,000人住在那个地方。
Waktu di saat itu kira-kira ada 160,000 orang。
这个地方不单单是非常的繁华。
Jadi bukan hanya dia maju。
道德很不好。
Tapi moralnya juga sangat tidak baik。
非常的不好，
sangat tidak baik moralnya，
很多的坏事，
ada banyak hal-hal jahat di sana，
因为很多的外来的人在里面，
karena ada banyak orang-orang luar yang tinggal di sana，
所以很多不道德的事情在里面发生，
jadi ada banyak juga kejadian-kejadian tidak moral terjadi，
不单单是这样，
bukan hanya seperti itu，
他们的宗教的信仰也是非常的迷信，
nah kepercayaan mereka， kepercayaan agama mereka juga sangat takayul，
这个的信仰呢影响他们的整个的社会，
dan kepercayaan mereka itu mempengaruhi cara hidup mereka， culture mereka，
他们在山顶上有一座庙，
nah di atas gunung di atas bukit di sana ada sebuah kuil，
有大概呢上千名的妓女，
nah di dalam sana ada sekitar 1000 wanita penghibur。
他们晚上呢就下来了，跟这些的人做那些不道德的事情。
Jadi waktu malam hari, 1000 perempuan ini akan turun ke dalam kota, kemudian melakukan hal-hal yang tidak moral.
这个是不符合圣经的教导的。
Ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Injil.
但是这个是他们社会的生活。
Tapi inilah kehidupan masyarakat di sana waktu itu.
他们觉得没有问题。
Mereka merasa tidak ada masalah.
很正常的事情。
Hal-hal yang sangat normal.
而且呢，这样的一个的宗教呢，人都相信，都跪拜。
Dan agama yang mereka percaya ini, semua orang percaya, semua orang beribadah kepada itu.
看到这样的事情，保罗开始灰心了。
Jadi Paulus melihat keadaan yang seperti ini, dia mulai takut.
开始害怕了。
Dia mulai takut.
我怎样来传呢？
Gimana caranya dia bisa mengabarkan ke dalam kota yang seperti ini?
那在上几个礼拜。
Beberapa minggu yang lalu，
我们看到保罗在传福音的过程的里面。
Kita melihat proses Paulus mengabarkan Injil。
在菲律宾呢，被关在监牢的里面。
Di Filipi dia masuk penjara。
在利比亚，好像有人相信主，但是呢，很多人也不听啊。
Di Libya meskipun ada yang kemudian percaya kepada Kristus, tapi banyak orang yang juga menolak。
在雅典传福音的时候。
Di Athena。
人家只是听，开开心心的听，但是不接受。
Orang hanya mendengar。Mendengarnya senang, tapi kemudian tidak menerima, tidak percaya.
有的地方发展了，很多人听了。
Jadi ada yang progres baik, ada banyak orang yang mendengar. Tapi kemudian orang Yahudi datang, kemudian menekan dia, jangan enggak membolehkan dia mengabarkan Injil lagi. Jadi dia lemah, menjadi lemah. Dia menjadi takut. Dan dia menjadi gentar. Bagaimana caranya dia melakukan pengabaran Injil ini? Saudara-saudari sekalian, Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan tahu segala sesuatu yang dihadapi oleh Paulus. Paulus dengan sangat berani dia mengabarkan bahwa Yesuslah Mesias. Waktu dia lemah, waktu dia tawar hati, Tuhan yang datang menguatkan Paulus. Jadi bagaimana cara Tuhan menguatkan Paulus? Tuhan memberikan kepada Paulus pekerja, sesama pekerja. Tuhan memberikan satu pasang suami istri untuk bekerja bersama-sama dengan Paulus, menjadi penghibur bagi Paulus. Waktu dia turun, Paulus bertemu dengan satu pasang suami istri. Jadi konteksnya Paulus mencari dan akhirnya dia menemukan.
Lalu jinggul ini berkata, 新进, 就是刚刚从罗马下来的一对的夫妻.
Jadi dia bertemu dengan, kebetulan waktu itu ada satu pasang suami istri turun dari Roma dan bertemu dengan dia.
Lalu 他们的工作呢, 跟保罗之前所做的是一样的.
Dan pekerjaan mereka sama dengan pekerjaan Paulus zaman dulu.
弟兄姐妹, 刚好遇见.
Jadi mereka pas ketemu,
刚刚下来.
Pas dia lagi turun,
工作又一样,
terus pekerjaannya juga sama,
是偶然吗?
Apakah ini kebetulan?
是偶然吗?
Apakah kebetulan?
不是.
Bukan kebetulan.
上帝的预备.
Inilah yang disiapkan oleh Tuhan bagi Paulus. Inilah pertolongan Tuhan bagi Paulus. Nah, melalui dua orang ini, mereka yang kemudian menguatkan Paulus, yang mendorong untuk kembali dengan berani mengabarkan berita Kristus. Di dalam kitab Roma, Paulus berkata, dia sangat berterima kasih kepada dua orang ini. Bukan hanya dia berterima kasih, orang-orang bangsa luar juga berterima kasih kepada mereka. Kenapa? Karena dia sudah tawar hati. Paulus sudah tidak mau lagi mengabarkan Injil. Tapi karena ada kedatangan mereka, memberikan kepada dia kekuatan untuk terus mengabarkan berita Tuhan. Saudara-saudari sekalian, pada saat saya lagi sekolah di sekolah Injil, saya lihat apa yang dipost oleh teman-teman saya di post. Mereka belajar di sekolah di universitas-universitas yang biasa. Saya di sekolah Injil. Waktu saya melihat apa yang mereka post, saya merasa bahwa, oh, saya juga bisa sebenarnya di antara mereka.
我不是考不上大学去念神学，不是。
Bukannya saya enggak bisa masuk ke dalam universitas, makanya saya jadi pindah ke sekolah Injil.
我有那个录取通知书了。
Saya punya, saya sudah dapat surat penerimaan.
考试的成绩也是很好。
Hasil ulangan saya juga oke, ujian.
我本来可以跟他们一样在那边。
Jadi sebenarnya saya juga bisa bersama-sama dengan mereka belajar di uni yang biasa.
所以我开始有一些的软弱。
Jadi saya juga mulai merasa ada sedikit mulai lemah.
在伤心的里面,
咱们还记, 记得,
啊, 伤心的当中啊,
哦, 记得, 哦, 我会,
我可以跟他们一样啊,
我可以跟他们一样啊, 但是我现在在念神学, 我将来会怎么样, terus nanti masa depan saya gimana,
我的前途会怎么样,
masa depannya, masa depan saya akan seperti apa,
我可以跟他们一样啊,
sebenarnya saya bisa sama seperti teman-teman saya yang lain,
啊, 获得好的学位,
mendapat degree yang bagus,
好的工作,
mendapat pekerjaan yang baik,
软弱了,
nah, saya mulai lemah.
但是很感恩,
tapi saya sangat bersyukur
在我们里面,
di tengah-tengah kami,
有很多的同学,
ada banyak teman-teman,
那我们就跟他, 有祷告,
berdoa bersama-sama dengan mereka,
有分享,
ada saling sharing.
那从里面呢,
Jadi dari dalam,
那我的心呢就重新呢被神的话所激励。
Maka hati saya kembali didorong, dikuatkan lagi oleh firman Tuhan.
或许他们可以选择更好的职位。
Mungkin teman-teman saya nanti masa depannya akan punya posisi yang lebih baik.
但是我能够来侍奉这位上帝何等的有福。
Tapi saya dapat melayani Tuhan, itu adalah anugerah yang
sangat besar.
Saya harus bisa terus bertahan.
就是借着这个的团契, 弟兄姐妹们。
Jadi lewat grup-grup kecil ini, lewat komunitas ini.
所以神了解保罗。
Jadi Tuhan mengerti apa yang dihadapi oleh
Paulus. 给他同工来帮助他。
Dan Tuhan pun mengirimkan pekerja, teman untuk menemani Paulus.
同时上帝也告诉他你做的事情是对的。
Dan Pak Tuhan juga melalui mereka mengatakan bahwa yang kamu kerjakan itu sudah benar.
为什么呢?
Kenapa?
当保罗跟这些的犹太人传福音，他们不要相信。
Waktu Paulus mengabarkan kepada orang Yahudi nggak mau percaya.
那他就说我要跟外邦人传。
Jadi dia mengatakan, oke, aku kabarin ke orang luar.
所以他脱他的衣服说，我你们的罪归你们的身上。 他脱就是他的衣服这样说，你们的罪归你们的身上。
Jadi dia mengatakan bajunya. Yang kalian.
意思就是说，哎，我现在要跟外邦人传福音。
Dia mau mengabarkan kepada orang luar.
当他这样做的时候。
Waktu dia melakukan hal seperti ini.
哎，有人相信了。
Ada yang percaya.
有外邦人相信了。
Orang luar percaya.
而且里面说，他们听了。
Dan dia mendengar, yang mendengarkan.
他们相信。
Dia percaya.
然后他们受洗。
Dan mereka dibaptis.
那这个我们读起来呢，好像很简单的。
Jadi waktu kita baca, sepertinya sangat gampang.
意思就是说，他们不断的听，然后他们不断的相信，不断的受洗。
Jadi kelihatannya orang mendengar, orang pasti percaya, orang dibaptis.
那就是有很多的人呢，开始相信，接受。
Jadi ada banyak orang yang kemudian percaya, menerima.
所以意思就是说，保罗你所做的这个事情是在神的心意的里面。
Jadi yang dikatakan adalah bahwa yang dilakukan oleh Paulus ini sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Jadi jangan takut. Harus terus mengabarkan Injil. Masih dengan cerita saya di dalam sekolah Injil. Jadi waktu itu sudah setuju dengan gereja.
当我来到印尼这边的时候呢，教会又赞助我在神学里面念书。
Jadi waktu saya datang ke sini sudah diatur untuk saya belajar di sekolah Injil.
当我来到印尼了,
jadi waktu sudah datang ke Indonesia,
教会忘记了。
Gerejanya lupa.
忘记说我答应了一个传道，就是要新来的神学生啊，我们要赞助他。
Jadi dia lupa ada satu murid yang akan di support di sekolah Injil.
因为执事已经换了嘛，换届了。
Karena sudah ganti.
哎，我来了。
Dia sudah datang, saya sudah datang.
他们没有知道我已经来印尼了。
Tapi dia, mereka nggak tahu, gerejanya nggak tahu bahwa saya sudah datang ke Indonesia.
因为当时我爸爸说，你已经教会那边能够帮助你了，你就不需要钱了。
Nah, waktu itu sudah dikatakan oleh papa saya, oh nanti nyampe sana akan disupport sama gereja, kamu udah nggak perlu uang lagi.
所以我不给你钱。
Jadi nggak, saya nggak bawain uang.
我就带了大概700印尼盾就来印来中国啊，来印尼这边。
Jadi yang saya bawa waktu itu sekitar 700.000.
因为那时候450啊，450块人民币大概可以换是1.45，是这样。
Karena waktu itu currency rate-nya sekitar 1.4 dari 1 renminbi ke rupiah.
750印尼币。
Jadi dalam rupiah 700.000.
在印尼生活一年。
Apa tinggal di Indonesia selama 1 tahun?
一年的时间。
1 tahun lamanya.
你们教会忘记了。
Karena gerejanya lupa.
不知道我已经来了。
Nggak tahu saya sudah datang.
所以就没有给钱给学校。
Jadi gereja tidak memberikan support uang kepada sekolah.
那在这一年呢怎么过呢?
Jadi 1 tahun saya dengan 700.000 gimana saya hidup?
上帝很奇妙的供应。
Tuhan dengan caranya yang ajaib yang menyediakan.
我没有告诉人家我没有钱。
Nah, saya nggak bilang ke orang rumah bahwa saya nggak ada uang.
我没有告诉爸爸妈妈说我没有钱, 你们要寄钱给我。
Nah, saya nggak bilang ke papa mama minta dikirimin uang.
我只是祷告。
Saya hanya berdoa.
当我有需要的时候,
pada saat saya punya kebutuhan,
一个信封就来了,
ada surat yang datang.
我不知道是谁,
saya nggak tahu siapa, dari siapa.
但是上帝就是用奇妙的方式来带领。
Tapi Tuhan selalu dengan caranya yang ajaib menyediakan bagi saya.
所以来的过程的当中,
jadi dalam proses saya datang,
来印尼的里面,
saya datang ke Indonesia,
很多的事情,
Ada banyak hal yang terjadi. Tapi tangan Tuhan selalu menuntun, memimpin saya. Jadi yang menguatkan hati saya semakin yakin. Inilah bentuk pimpinan Tuhan. Inilah pertolongan Tuhan. Nah, Paulus juga sama. Waktu dia mulai mengabarkan Injil kepada orang-orang ini, dia mungkin dalam hatinya juga banyak pertanyaan, Tuhan ini udah benar atau enggak benar? Tuhan, aku sudah tawar hati, aku mesti ngapain? Tuhan yang tolong. Jadi waktu dia mengabarkan Injil, Tuhan yang melihatkan hasilnya ada banyak orang yang percaya. Jadi ada bukti dari Tuhan yang menolong ada tanda dari Tuhan yang menolong Paulus. Saudara-saudari sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan juga pasti melalui banyak cara menolong kita semua. Memberitahu kita bagaimana kita terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Nah, dengan cara ini, inilah cara Tuhan untuk menghibur kita, untuk mendorong kita, untuk menguatkan kita. Sama seperti dia menghibur Paulus. Jadi kita harus sensitif dengan pertolongan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan.
靠着神的这个的带领, 我们能够继续的, 不断的, 朝着神的心意宣扬上帝的福音.
Nah, dengan ini kita bisa kemudian tidak berhenti-henti mengabarkan Injil, kita tahu apa yang Tuhan mau untuk hidup kita.
所以当保罗灰心的时候,
所以, waktu Paulus tawar hati,
当保罗害怕的时候,
当, waktu Paulus takut,
当保罗开始说, 我不要再继续的传了,
当, waktu Paulus mengatakan, aku sudah gak mau lagi mulai mengabarkan Injil,
上帝知道他的心,
Tuhan tahu hatinya,
上帝给他同工来帮助他,
Tuhan yang beri teman pekerja bersama dengan Paulus,
上帝用印证呢, 告诉他你是对的, 做的是对的,
Tuhan memberikan tanda-tanda bahwa yang kamu lakukan sudah benar,
继续的宣扬吧,
bahwa kamu harus terus
melakukan, 不单单是这样,
bukan hanya seperti ini,
上帝更亲自的应许他说, 不要怕,
bahkan Tuhan pun juga berjanji kepada Paulus bahwa kamu jangan takut,
继续的讲,
teruslah kabarkan Injil.
为什么?
Kenapa?
因为上帝说, 我与你同在,
karena Tuhan mengatakan bahwa aku bersama-sama dengan kamu.
弟兄姐妹,
说到说到你,
在我们人生的困难的里面,
你, di dalam kesulitan yang kita hadapi,
什么东西能够让我们安慰呢?
Apa yang dapat menghibur kita?
当大家面对一个难处的时候,
pada saat kita menghadapi kesulitan,
比如说当大家还是年轻的时候,
misalkan contohnya waktu masih muda,
面对一个困难,
kita menghadapi kesulitan,
你们的爸爸在旁边,
ada papa kita di samping kita,
mama 也在旁边,
ada mama kita juga di samping
孩子,
kita, anak,
不要怕,
anak jangan, kamu jangan takut,
我在你旁边,
ada papa mama yang di samping
我们在你旁边,
kamu, kita ada di samping
我们和你一起,
kamu, kita jalan sama-sama dengan kamu,
他们就能够有力量,
maka anaknya pun akan mendapatkan kekuatan.
Nah, Yesus 说,
Yesus mengatakan,
我与你同在,
aku bersama-sama dengan kamu.
保罗, 我与你同在,
Paulus, aku bersama-sama dengan
不是你一个人自己传,
kamu. Jadi bukan hanya kamu seorang yang mengabarkan
我在你的旁边,
Injil, tapi ada aku di samping
我帮助你,
kamu. Aku yang akan menolong kamu.
老不单单是这样,
bukan hanya seperti ini.
上帝说没有人啊, 能够下手害你.
Tuhan juga mengatakan tidak ada satu orang pun yang dapat menjahati kamu.
之前呢, 他被打,
dulu dia pernah dipukuli,
放在监牢的里面,
dia masuk dalam penjara.
那上帝说, 现在呢, 没有人能够下手害你.
Nah, Tuhan mengatakan sekarang enggak akan ada satu orang yang dapat menganiaya kamu.
那在下面的经文呢?
Nah, di bagian bacaan firman Tuhan kemudiannya,
那就是有人呢来说, 哎, 他们这个宗教呢, 这个信仰是不对的, 所以呢, 就是要来, 开始要来伤害他们.
Nah, jadi mereka kan di sana percaya dengan agama yang tidak benar, jadi mulai mau mengirim orang untuk menganiaya Paulus.
Nah, 这个加流呢, 就是保罗要说话的时候, 这个加流就来先说话了.
Jadi sebelum Paulus ngomong,
加流, 就是十二节的经文有加流.
Jadi sebelum Paulus berbicara, oh, di Galio, setelah Galio, oh, si Galio akan datang untuk bicara dulu.
Eh, 他说你们呢，如果是宗教的事情啊，你们不要来我这边跟我反映这些的事情。
jadi,
如果是宗教的事情，不要跟我讲，我这个事情我不管。
jadi kalau tentang agama, jangan bicara kepada saya, dia nggak peduli.
所以呢，保罗呢就没有受到伤害。
jadi Paulus pun kemudian tidak menerima tidak dijahati.
Paulus di sana benar能够 1年零6个月 好好的传福音.
Jadi waktu itu Paulus di sana dapat dalam 1 tahun 6 bulan lamanya dia dapat mengabarkan Injil dengan baik.
Nah, 这就是上帝的应许.
Nah, inilah janji Tuhan.
弟兄姐妹,
saudara-saudari sekalian.
所以保罗就鼓励大家.
Paulus pun kemudian mendorong
弟兄们, gitu. 你们行善不可丧志.
Jadi kita enggak boleh jemu-jemu berbuat baik.
弟兄姐妹, 我们做上帝的工作.
Kita melakukan pekerjaan Tuhan.
宣扬上帝的福音.
Kita mengabarkan Injil.
为上帝做见证.
Kita bersaksi bagi Tuhan.
或者要活出一个跟别人不一样的生活.
Atau kita harus hidup dalam kehidupan yang berbeda dengan orang-orang lain.
不要灰心.
Jangan tawar hati.
要勇敢地往前.
Dan kita harus dengan berani terus berjalan.
就好像耶稣说, 不要怕.
Sama seperti yang dikatakan Yesus, janganlah kamu takut, hanya teruslah berbicara.
为什么保罗能够这样?
Kenapa Paulus dapat seperti ini?
因为他经历了.
Karena dia sudah mengalami.
上帝给他同工.
Tuhan yang berikan kepada dia teman pekerja.
上帝告诉他, 他所行的是在神的心意里面.
Nah, Tuhan yang mengatakan bahwa yang kamu lakukan sudah benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan juga yang menguatkan dan berjanji kepada Paulus bahwa dia ada bersama-sama dengan Paulus. Jadi jangan takut. Saudara-saudari sekalian, Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dan dia adalah penolong segala semuanya, semua orang. Nah, kita haruslah mengabarkan berita ini.
但是我们相信呢,
tapi kita percaya.
有时候我们会软弱.
Kita seringkali lemah.
我们说我们做不了.
Kita seringkali bilang kita enggak bisa.
保罗那样的厉害.
Paulus aja yang segitu hebat.
他也害怕了.
Dia pun juga takut.
他也计划好像要停止了.
Nah, dia juga bahkan dia mau berhenti.
我们是谁呢?
Nah, kita siapa?
我们也是会有软弱.
Kita pasti juga akan ada waktunya kita lemah.
因此我们需要什么?
Jadi apa yang kita perlukan?
弟兄姐妹,
saudara-saudari,
下个月,
明gu depan,
我们,
bulan depan,
我们开始有这个 movement.
Kita mulai ada movement.
做什么呢?
Apa itu?
就是推动我们大家进入团契的里面.
Jadi ini mendorong kita semua untuk masuk dalam sebuah komunitas.
或者是小组的里面.
Atau small group.
帮助我们什么?
Menolong kita untuk apa?
让我们在这个团契的里面,
supaya dalam small group ini,
在小组的里面,
di dalam small group community,
我们一同的扎根在耶稣的里面,
kita sama-sama berakar dalam Yesus Kristus,
我们一同的来学习,
kita dapat bersama-sama belajar tentang Kristus, 更认识耶稣基督, kita lebih mengenal Yesus,
更明白神的心意,
kita lebih mengerti apa yang Tuhan mau,
所以我们也是能够 彼此的互相的得鼓励.
Dan kita bisa saling mendorong, saling menguatkan satu sama yang lain.
就好像保罗一样.
Sama seperti Paulus.
在他灰心的时候,
waktu dia tawar hati,
有两个同工来,
ada dua orang yang menemani dia,
给他力量,
memberikan kekuatan kepada dia, memberikan pertolongan bagi dia. Kita juga berharap,
在这个小组的里面,
di dalam small group ini,
我们能够彼此的互相的鼓励.
Kita sama-sama menguatkan satu sama yang lain.
我们能够一同的成长.
Kita dapat bersama-sama tumbuh.
Nah, 在面对困难的时候,
waktu kita menghadapi kesulitan,
我们的朋友,
teman-teman kita,
我们的属灵伙伴,
kita, teman-teman rohani
我们的团契,
kita, komunitas, grup kita, kelompok kita,
能够帮助我们,
dapat menolong kita,
能够给我们力量,
dapat menguatkan.
第二样的事情,
dan hal yang kedua,
来到耶稣的面前,
kita datang ke hadapan Tuhan.
耶稣说, 他就是以马内利的上帝.
Tuhan mengatakan akulah Immanuel.
那就是这位救主, 这位弥赛亚.
Yeah, Immanuel adalah Mesias, penolong kita.
他应许说, 我与你们同在.
Dan dia berjanji bahwa dia ada bersama-sama dengan kita.
直到这个世界的末了.
Dia tahu sampai ke akhir dari dunia ini.
耶稣基督一直在那边.
Jadi Tuhan selalu ada di sana.
他没有缺席.
Dia tidak pergi,
一直在我们的身边,
�ia selalu ada di samping kita,
在我们生活的里面,
在我们家庭的里面,
在我们家庭的里面,
在我们家庭的里面, 在我们家庭的里面,
问题是,
masalahnya,
很多时候,
哎, 哎,
我们不来,
kita enggak datang,
不来到他的面前,
kita enggak datang ke hadapan Tuhan,
是我们自己远离,
kita sendiri yang meninggalkan Tuhan,
不是神不要,
bukan Tuhan yang enggak mau kita,
而是神愿意,
tapi Tuhan mau.
所以他主动地来到我们的身边.
Jadi Tuhan yang dengan sendirinya datang ke samping kita.
他来拯救我们.
Dia datang menolong kita.
他主动地答应我们说, 他主动地答应我们.
Dia yang sendirinya dia berjanji kepada kita.
我与你们同在,
dia akan bersama-sama dengan kita.
到世界的末了,
sampai di akhir zaman.
所以弟兄姐妹,
jadi,
恳求神来帮助我们,
kita minta Tuhan, kita minta tolong Tuhan yang menolong.
我们在团契的里面,
di dalam komunitas kita, kelompok kita,
让我们的信心更加的加强,
supaya iman kita semakin teguh.
让我们在耶稣的里面,
di dalam Tuhan Yesus,
我们的信心也是得着鼓励。
Dan iman kita dapat dikuatkan, dapat didorong.
我们能够好好的像保罗那样行善不丧志。
Kita sama seperti Paulus, kita terus mengabarkan ini, kita terus melakukan perbuatan yang baik, tidak jemu-jemu.
求神帮助我们。
Biarlah Tuhan yang menolong kita.
我们一起来祷告。
Mari kita sama-sama masuk dalam doa.
天父上帝，我们特别的感谢你。
Allah Bapa, kami begitu bersyukur kepada Tuhan.
感谢你爱我们。
Kami bersyukur Tuhan mengasihi kami.
为我们来到世上。
Tuhan yang datang ke dalam dunia,
你来拯救我们,
Tuhan yang menolong kami,
也是给我们有好的教会,
dan Tuhan juga yang memberikan gereja yang baik bagi kita,
好的团契,
komunitas yang baik,
我们在里面,
di dalamnya,
能够不断地去认识你,
kami dapat dengan tidak berhenti-henti mengenal Tuhan, tidak berhenti untuk bertumbuh dalam Tuhan.
因此恳求你帮助我们,
Tuhan tolonglah kami,
让我们能够忠心地参加, 团契,
supaya kami dapat dengan taat mengikut dalam kelompok Tuhan. Di dalam kelompok-kelompok kecil,
我们彼此的关怀,
kami dapat saling memperhatikan,
彼此的鼓励,
kami dapat saling mendorong,
一同的在你的里面,
supaya dalam sama-sama di dalam Tuhan,
不断的成长,
kami bisa bertumbuh bersama.
你恳求你帮助我们,
kami juga minta tolong Tuhan,
让我们一直的信靠你,
supaya kami dapat terus mengandalkan Tuhan,
勇敢地来到你的面前,
dengan berani datang ke hadapan Tuhan.
因为你应许我们说,
karena Tuhan sendiri yang berjanji kepada kami, bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami.
无论在怎样的环境的里面,
di dalam keadaan yang apapun itu,
你不曾缺席,
Tuhan enggak akan meninggalkan kami.
所以求你帮助我们,
bantu kami, Tuhan tolong kami.
时刻来到你的面前,
kami dapat saat ini juga datang ke hadapan
从你那里,
Tuhan.
从新得力,
dan mendapatkan kekuatan lagi dari Tuhan.
也就我们有力量, 能够来行神你要我们所做的事情。
Dan kami dapat dikuatkan, kami melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami ini.
我们感谢赞美你。
Tuhan, kami bersyukur, kami memuji Tuhan.
祷告奉靠主耶稣的名。
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.
Amin.